Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Ijumaa Julai 17 mwaka 2015. Kama hivi sasa unasherehekea siku kuu ya Eid, mimi nakwambia Eid Mubarak, na kama vile vile unajiandaa, basi kila laheri katika maandalizi ya siku kuu ya Eid. Basi karibu sana katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini leo tutakuletea tahadhari za weekend na hasa kuelekea kusherehekea siku kuu ya Eid.
Mgeni tunayemtarajia Rais Obama, watu wasije kujipata kwenye taabani, manake wakati wanaanza kulewa lewa hovyo hovyo au kuenda sehemu zingine na hawana habari wanayejihusisha nao ni kina nani, afadhali watu wakae macho.
Ni kidokezo hicho cha tahadhari za wikendi utakazozisikia hapo baadaye. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, na leo tunakuletea jicho letu.
Hasa katika hii swala mapenzi, wazazi wanatakiwa wachangie sana, wape ushauri watoto wao kwamba ameona huyu mvulana yuko mwelekeo mbaya, anatakiwa amwambie amkanye mwanae kwamba usiwe na huyu mvulana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi.
Milipuko zaidi ya mabomu imevuruga sherehe za Eid al-Fitri huko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua watu wasiopungua 10 katika mji wa Damaturu. Milipuko miwili ilitokea kwenye eneo la wazi ambapo waumini walikuwa wakisali katika siku ya mwisho ya mwezi mtukufu Ramadhan. Baadhi ya ripoti zinasema kulikuwa na mlipuko mwingine uliofuatia baada ya milipuko hiyo miwili. Hakuna mtu yeyote anayedai kuhusika na shambulizi ambayo yametokea baada ya milipuko miwili katika mji wa Gombe hapo jana. Watu wasiopungua 50 waliripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo kwenye soko lililojaa wateja wakinunua bidhaa dakika za mwisho kwenye mkesha wa sikukuu ya Eid al-Fitri ambayo huadhimishwa kwa kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maafisa wa Misri wanasema watu wasiopungua 6 wameuawa mjini Cairo wakati wa mapambano kati ya polisi na wafuasi wa rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Morsi. Mapigano yalizuka leo Ijumaa wakati wa maandamano ya kundi moja la Kiislamu kufuatia sala ya asubuhi katika eneo la Talibia karibu na piramidi ya Giza, alisema polisi. Pia kuna ripoti za maandamano katika mji wa Nahia, ngome ya kundi la Kiislamu nje ya mji mkuu wa Misri. Maandamano yametokea kwenye sikukuu muhimu ya Eid al-Fitri ambayo inaadhimishwa kwa kumalizika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Makamu rais aliyoko uhamishoni wa serikali ya Yemen anasema vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimeteka tena bandari ya kusini mwa mji wa Aden kutoka kwa waasi wa Kishia. Wapiganaji wanaoitii serikali iliyopo uhamishoni walifanya mashambulizi makubwa wiki hii dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran huko Aden, mji wa pili mkubwa sana huko Yemen. Serikali inatangaza uhuru wa jimbo la Aden kwenye siku ya kwanza ya sikukuu ya Eid al-Fitri, alisema makamu rais Khalid Babah kupitia ukurasa wa Facebook hii leo. Wahouthi waliudhibiti mji wa Aden mwezi Machi na kulazimisha serikali ya rais Abdurabu Mansur Hadi kutafuta hifadhi ya kisiasa katika nchi jirani ya Saudi Arabia. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras anatarajiwa kubadilisha baraza lake la mawaziri katika siku chache zijazo, hivi sasa ambapo Ugiriki imeshinda ongezeko kwenye mfuko wake wa fedha wa dharura kutoka Benki Kuu ya Ulaya. Kuakhirishwa kutoka kwa wakopeshaji wa Ulaya kulifuatiwa na kura iliyopigwa na wabunge wa Ugiriki hapo jana kuidhinisha maamuzi magumu mapya ambayo yanajumuisha ongezeko la kodi na kukata malipo ya fedha za uzeeni. Kura hiyo ilizusha ghasia kwa baadhi ya wabunge wa chama kilichopo cha bwana Tsipras, pamoja na maandamano ya mitaani yaliyofanywa na raia wa Ugiriki ambao wanasema tayari taifa hilo limezidi kuingia kwenye matatizo kwa kukatiwa huduma nyingine. Kundi la wanamgambo wa Islamic State linadai kuhusika kwa bomu la kujitoa mhanga kwenye kituo kimoja cha ukaguzi karibu na mji mkuu wa Saudi Arabia. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema mtu mmoja mwenye umri wa miaka 19 alitegua bomu lililotegwa kwenye gari jana jioni baada ya kusimamishwa na maafisa wa usalama kusini mwa Riyadh. Kijana huyo ambaye aliuawa katika shambulizi alikuwa katoka kumuua mjomba wake, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ambayo ilimtaja mjomba wake kama kanali mmoja katika wizara ya mambo ya ndani nchini humo. Maafisa wawili wapo katika hali ya kuridhisha na uchunguzi wa tukio hilo umeanza, kulingana na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani waliokaririwa na shirika la habari la Saudi Arabia. Rais wa Afghanistan anamshukuru kiongozi mtoro wa Taliban Mullah Omar kwa kuunga mkono mazungumzo kati ya serikali ya Afghanistan na Taliban. Ashraf Khaf amesema katika ujumbe wake wa Eid al-Fitr hii leo kwamba majadiliano ndiyo njia pekee ya kutatua mgogoro wa kumaliza umwagaji damu. Amesema ni muhimu kwamba Taliban inataka kujiunga kwenye utaratibu wa kisiasa. Omar, katika ujumbe wake wa Eid al-Fitr siku mbili zilizopita, aliidhinisha kuanza kwa duru ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya kundi la Taliban la Afghanistan na wawakilishi wa serikali. Mazungumzo yaliandaliwa na nchi jirani ya Pakistan katika mji wa kitalii wa Murree uliopo karibu kuelekea mji mkuu Islamabad.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kuangalia zile ripoti zetu. Fukuto la uchaguzi mkuu nchini Tanzania limezidi kupamba moto, huku vijana sasa wakionyesha nia zao za kutaka kugombea nafasi za uongozi nchini humo. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na vijana Elias Nawera, mgombea wa ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Kawe, na Chikulupi Njelu Kasaka anayegombea viti maalum nafasi ya vijana mkoani Mbeya. Kwanza akawauliza kwa nini sasa. Je, ni sababu ya ukosefu wa ajira?
Kuwa kiongozi wa umma ni civic duty. Kwa hiyo hilo sio swala la ajira. Inaweza ikawa ni dhana ya ajira kwa baadhi ya watu, au inaweza ikawa njia labda ya kutaka kuendeleza ufisadi kwa baadhi ya watu. Kwa sababu kila mtu kwenye kichwa chake ana kitu anachokifikiria. Mimi naamini hiyo ni njia mojawapo ya kuwatumikia wananchi. Ni njia mojawapo ya kuisimamia serikali ili iweze kufanya kazi zake vizuri na kudeliver service to the people, kulete huduma bora kwa wananchi.
Kiukweli kabisa mimi nimehamasika kugombea nafasi hii baada ya kujua kabisa kwamba chama tawala ambacho ni chama cha CCM kina demokrasia sana na iliyokomaa kwa muda mrefu, na inatoa fursa ya kikatiba ndani ya chama na ya kikatiba ya nchi kwamba mtu yote anayejiona anaweza na anafaa uongozi na aliyezidi miaka 21 basi anaweza kugombea, na mimi nikaona nitumie fursa yangu ya demokrasia na haki ya mwananchi basi kuweza kuomba ridhaa kwa wananchi wenzangu kuweza kutumikia nafasi ambayo ninaiomba.
Lakini kama mimi naona ni swala la kizalendo, swala la kuona tunapambana vikali na rushwa, ni swala la kuona tunapambana vikali na uonevu, ni swala la kuona kwamba kila mtu anapata heshima kwa kazi anaoifanya, umoja, mshikamano na uhuru wa taifa letu la Tanzania.
Cha msingi ambacho mimi nakiona ni kwamba wananchi kwa ujumla wameamka na kuweza kufikia tofauti kati ya viongozi ambao wanaenda pale kutafuta maslahi na viongozi ambao wanaenda pale kama kutafuta ajira na viongozi ambao wanaenda kuomba hizo nafasi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo ni fursa ambayo ni ya kikatiba na kidemokrasia, mtu yeyote anaweza kugombea. Lakini upande wa pili ukitambua kwamba changamoto ipo kwenye jamii, kwamba ni kweli hakuna ajira, lakini si wote wanaopata nafasi ni kwamba hawana ajira. Ukiangalia wengi unakuta ni mtu fulani amefanya nafasi fulani, na hata mwingine ni kwamba ni viongozi ndani ya chama.
Yaani hilo swala kwamba vijana ni taifa la kesho ni dhana ya kisiasa iliyokuwa imejengwa ili kuzuia hata vijana wasishiriki kwenye shughuli za kujenga nchi yao. Huwezi ukawa mwanasiasa mzuri bila kutengenezwa, bila kupikwa, na kupikwa kwenyewe kunaanza unapokuwa mdogo. Kwa mfano mimi nilikuwa mwenyekiti wa chipukizi wa wilaya chuo kikuu nilipokuwa mdogo, nimekuwa mkimiza mwenge, nimefanya shughuli nyingine. Hizi shughuli zote zinanijenga ili kuweza kutumikia wananchi vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kila mtu ni taifa la leo, mtoto ni taifa la leo, kijana ni taifa la leo, mtu mzima ni taifa la leo, na mzee ni taifa la leo. Ukiwa haupo, historia ndo tutasema taifa la jana lilikuwaje wakati haupo.
Haya basi, msikilizaji, walikuwa ni wagombea ubunge vijana Elias Nawera na Chikulupi Njelu Kasaka wakizungumza moja kwa moja kutoka nchini Tanzania. Ni takriban miaka miwili baada ya kifo chake Nelson Mandela. Sasa ameingizwa kwenye app ambayo inawashawishi watu kuchangia taasisi ya hisani kwa ajili ya wenye shida. App hiyo inajulikana kama Play Your Part, tayari imepata michango. Na watengenezaji wa app hiyo wanasema ndio njia ya kukumbuka hiba ya marehemu rais wa Afrika Kusini kila Julai 18, ikiwa ndio siku rasmi ya Mandela. Mwandishi wa VOA Anita Powell na ripoti kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, na Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Siku ya Nelson Mandela ilitangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 2009 na imekuwa ikisherekewa na wananchi wa Afrika Kusini kwa kufanya shughuli za hisani kwa muda wa dakika 67 katika siku hiyo. Taasisi ya Nelson Mandela inasema kwa hiyo ni sawa na dakika moja kwa kila mwaka ambao bwana Mandela alikuwa akipambana kupatikana usawa kwa wote. Na sasa ambapo angekuwa na umri wa miaka 97, Nelson Mandela ameingizwa katika ulimwengu wa dijitali kwa app ambayo itawapa fursa wa Afrika Kusini kutoa misaada. App hiyo mpya ya Play Your Part imetengenezwa na kampuni ya Going the Extra Mile au GEM, ambayo inaruhusu wa Afrika Kusini kuitumia kutafuta taasisi za hisani ambazo zinahitaji michango na watu wa kujitolea na kupeleka michango yao. David Shields anasema app hiyo imefurahiwa na wengi.
We got an amazing response from the public. I think essentially people,
tumepata majibu mazuri sana kutoka kwa umma. Nadhani kimsingi watu wanataka kusaidia, hasa kwa vile kuna mwanya nchini Afrika Kusini kati ya matajiri na masikini. Kila mtu anataka kuchangia japo kidogo, isipokuwa kwa kujua wafanyeje. Kwa hiyo hii inawapa fursa ya kufanya hivyo.
Watumiaji wa app wanaweza kupata pointi za GEM kwa kuelezea shughuli zao za kujitolea, ambazo zinaweza kuwapatia muda wa kuzungumza zaidi kwenye simu za mkononi, data zaidi, au hata kiasi fulani cha umeme bure. Shields anasema huenda app ikasambazwa katika mataifa mengine ya Afrika kama Mauritius, Kenya na Nigeria. Watumiaji wanaweza kutafuta viunganishi vya app hiyo kwa kuingia kwenye Gem Projects kwenye Facebook, Twitter au Instagram. Bwana Mandela alifungwa gerezani kwa miaka 27 kwa upinzani wake kwa utawala wa kibaguzi. Baada ya kutolewa gerezani, alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini mwaka 1994, uchaguzi uliohusisha watu wa rangi zote. Alifariki mwaka 2013 akiwa na umri wa miaka 95.
Hai basi, msikilizaji, moja kwa moja tunakwenda kwenye burudani ya muziki, lakini hii leo sauti hiyo unayosikia ni ya kwake Ramadhani Masanja, maarufu kabisa kama Banza Stone, ambaye amefariki dunia leo hii huko jijini Dar es Salaam katika eneo la Sinza alikokuwa anakaa. Banza Stone alikuwa ni mtunzi wa vibao vingi katika bendi mbalimbali nchini Tanzania, na wimbo huu aliutunga yeye unaitwa Mtu Pesa. Vile vile alishirikiana na wanamuziki wengine wa bendi nzima ya Twanga Pepeta. Sikiliza ujumbe mzuri kabisa wa Banza Stone, wanakuambia Mtu Pesa.
Fadhili na Maskati
atapata kila kitu isipokuwa amani, atakwenda kila mahali isipokuwa peponi, atajulikana kila mahali isipokuwa mbinguni, atarithi kila kitu ila uzima milele.
Zika Kibabi na Dar Regina Standardi.
30. Kingston na Kadone Boys utalijua jibu. Mtu mwenye pesa atakuwa na marafiki wengi, lakini watakatifu kwake itakuwa ngumu. Awe milionea, awe bilionea, hukumu ya kifo kwake iko pale pale. Lakini neno la Mungu kwake atashindwa.
Yesu naye mbali sana na mtu mwenye pesa.
Mwenye pesa si mwenzako.
Yesu naye mbali sana na mtu mwenye pesa.
Mwenye pesa si mwenzako.
Anaweza kutenda zuri au baya nilalitakalo. Sio yeye ni
Idi, kama ulivyosema hapo awali, ni sauti ya Banza Stone na kibao chake cha Mtu Pesa. Kibao kitaendelea kupigwa na kukumbukwa daima, lakini Banza Stone hatunai tena.
Na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Basi msikilizaji, tunaendelea na VOA Express hivi sasa. Moja kwa moja tunakwenda kuangalia tahadhari za weekend. Weekend inakuja, nini cha kufanya?
Kwa kweli wakati wa weekend ni wakati wa raha, wakati wa kuweza kujivinjari, kutembea, kufurahia na pia kujumuika na marafiki. Lakini wakati huu ambapo Afrika Mashariki inatarajia kiongozi mashuhuri kutoka Marekani, yani rais wa Marekani, kutembea, je, ni vipi ama ni tahadhari zipi za weekend ambazo unatakiwa kuzichukua? Hebu tuwasikie wana Afrika Mashariki, baadhi yao wanatoa tahadhari zipi kuhusiana na weekend.
Ningependa kuambia wanawake wenzangu, wakati wa weekend jihadharini sana ambapo mnaenda kukunywa na wenyewe mnaenda kupata pata raha zenu wenyewe. Muwe na kujitahadhari sana, kwa sababu kuna vitu vingine zinawekwa ndani ya pombe, kuna vitu vingine inawekwa ambavyo hauvijui, then unaweza kunywa then ulale ubakwe, ujaribie maisha kwa na ulikuwa umeenda kufurahia. Tena unapotoka kwenda kwa zile sherehe za weekend, ukitoka kupewa rift, enda ukiwa sober, sababu wakati unaenda ukiwa umelewa pia unaweza pelekwa kwenye nyumba ya mtu fulani ukafanyiwa mambo mengine huko ambao haikuwa unapanga. Na pia wakati unatembea, tembea mkiwa wawili ama watatu. Kwa peke yako bila pale kwa barabara, pia unaweza ukashikwa na wanaume pale, ukashikwa na ukabakwa. So jihadharini sana wakati wa weekend. Enda upate raha, lakini usiende ukalewe. Enda ufanye mipango mingine pia. Jihadharini sana 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 wakati wa weekend.
Tahadhari ile ningeweza kutoa sasa hivi kwa wananchi wanahali popote walipo, wawe waangalifu sana, haswa wakati huu kuna wageni, kuna usalama kutoka hali ya juu, manake ya mgeni tunayemtarajia Rais Obama. Watu wasije kujipata kwenye taabani, manake wakati wanaanza kulewa lewa hovyo hovyo au kuenda sehemu zingine na hawana habari wanayejihusisha nao ni kina nani, ni afadhali watu wakae macho, kwa sababu hujui chochote chaweza tokea weekend, haswa wakati kama huu. Vijana wamepata kazi kidogo kidogo ya kufanya pale mjini, safi zile hela wakipokea zisiwe zote ziishie pombeni, manake huwezi kuendesha gari ukiwa mlevi, na hakuna kazi yoyote haswa unaweza kufanya ukiwa mlevi. Boda wawe waangalia mabarabarani, madereva wa matatu wawe waangalia, na pia sisi wananchi wa kawaida tunayoendesha magari hizi zetu za kawaida. Wakati kama huu tunamtarajia mgeni mashuhuri Rais Obama, chunga sana usiwe korokoroni kwa sababu ya maovu au vitu vilikupata kwa upumbavu tu ukajipata taabuni, usiwe kusherehekea na wenzako. Kwa hivyo tafadhali kuwa mwangalifu wakati huu wa starehe.
Basi popote uendapo na kwa lolote ambalo unalifanya, tahadhari umeshazipata, ni vizuri tu ukajua kwamba tunakuhitaji hata juma lijalo. Kwa hivyo tahadhari za wikendi, kazi kwako, jichunge ili tukaweza pia kuwa pamoja juma lijalo.
Musik. Haya basi, katika tahadhari alikuwa ni Harrison Kamau, na moja kwa moja tunaelekea katika jicho letu hii leo, ambapo tunaangalia mambo mbalimbali. Tujinge naye basi Lucy Patrick na Rahabu Freddy.
Karibu kwenye jicho letu, na linaanza na mahusiano. Mimi ni Rahabu Freddy, nipo na mabinti hapa ambao wananiambia kwenye mahusiano baadhi ya mabinti hukutana na vitendo vya kikatili na kuna athari zake.
Naweza ikawa school dropout. Mtu anakuwa haconcentrate katika masomo yake. Kitunaona kwamba anakuwa anafeli, mwalimu akiwa anafundisha mawazo yake yako mbali, anafikiria tu nikija nikaonana na fulani jamani atanifanya nini. Kutoka form 3 kuingia form 4, most of the schools huwa na mchujo. Tukiteka an example kwamba mtu mwenyewe yuko kidato cha 3. Kwa katika huo mchujo, kwa sababu alikuwa haconcentrate darasani, mwalimu anafundisha mawazo yake ndo kwanza yako mbali, yani hata ajui. Kwa hiyo pale katika ule mtihani wa mchujo wakuta anafeli. Most of the people ndo walivyoomba, ah, mimi kurudia darasa hamna, siwezi. Ndio unakuta labda wasichana wengi wanakuwa wanakaa nyumbani. Unamuuliza mwenzako, "Oh, umeshafunga, mimi nimeishia form 2, form 3."
Pia napenda kutoa mfano kwa msichana mwenzetu. Inavyosemekana alipokea simu kutoka kwa mwanaume mwingine. Mwanaume aliyokuwa naye hakupendelea hicho kitendo. Yeye alichukua maamuzi mkononi kwa kwanza kumpiga msichana. Kwa kuamua kujiami mwenyewe, aliamua kumsukuma mvulana, na mvulana alidondoka na kugonga kichwa chini na kupoteza maisha yake. Hiyo yenyewe ni athari kubwa katika mahusiano ya kimapenzi ya kikatili.
Inabidi tujilinde, tuangalie hata watu ambao tunaingia nao katika uhusiano. Always maamuzi ambayo utachukua kama wewe lazima yakupe a nice future.
Na hasa katika hii swala la mapenzi, wazazi wanatakiwa wachangie sana, wape ushauri watoto wao kwamba ameona huyu mvulana yuko mwelekeo mbaya, anatakiwa amwambie, amkanye mwanae kwamba usiwe na huyu mvulana, labda sio mzuri, anajihusisha na mambo mabaya.
Kama binti mwenyewe ukiamua kujisimamia na kutafuta mpenzi anayekufaa, naomba umsome au umjue kwanza vizuri tabia yake, mwenendo wake, matendo yake kwa watu, kwa jamii nzima, hata kwako pia. Kwa sababu wavana wengi akija kukufuata atajitahidi ajibadilishe mwenendo wake, uonekane mzuri kwako, lakini akisha kupata tu anarudi kama alivyokuwa, mwenendo yake ni mibovu, tabia yake. Tuwe na msimamo katika kuchagua wapenzi.
Ni hayo kwenye upande wa mahusiano. Upande wa pili ni ndoto yangu. Lucy Patrick yu tayari kwa ajili hiyo.
Shukrani sana Rahabu, jicho upande wa ndoto yangu limemtazama binti ambaye yeye anatutanabaishia ndoto yake ni ipi.
Mimi ni mwalimu wa English Medium, moja kati ya shule kubwa zilizoko eneo hili ninaloishi. Kazi yangu ya walimu naipenda sana, yani ipo ndani ya damu. Napenda sana kuwa mwalimu na naifanya kazi yangu kwa moyo wote kwa sababu nilichagua mwenyewe kuwa mwalimu. Kwa kweli ndoto zangu ni kubwa, yani natamani siku moja, yani I should have my own school. Hiyo ni ndoto ambayo ninayo na lazima nitaitimiza, kwa sababu mpaka sasa kuna mambo ambayo nimeanza kuyafanya kwa ajili ya kuifikia ndoto yangu. Kwa sababu nafundisha English Medium, na hivyo napenda pia kuja kuwa na shule yangu ambayo nayo itakuwa katika system hiyo ya Kiingereza tu. Japo unajua ya ni ndoto kubwa kwa kazi ninayoifanya na kile ninachokifikiria, ni ndoto kubwa na inahitaji pesa nyingi. Lakini kwa sababu ipo ndani ya damu na nimedhamiria kufanya hivyo na nimeshaanza kufanya hivyo, naamini nitafikia siku moja, kwa sababu mpaka sasa nimeshanunua kiwanja kipo ambacho nadhani hivi karibuni nitaanza kujenga majengo machache. Nitaanza kama na nursery wala hata madarasa mawili matatu. Najua kutokea pale pia nitapata uwezo wa kuanzia primary from standard 1 up to 7. Naamini nitafanikiwa. Mpaka sasa nimepata uwanja na nimeshaanza kufyatua tofali ambazo kuanzia mwezi wa 10 hivi naweza nikaanza kujenga msingi katika eneo langu.
Walimu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba mishahara ni midogo. Wewe unawezaje kuitimiza hiyo ndoto yako kwa mshahara huo ambao walimu wengi wanaulalamikia?
Ya, labda unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini nakuwa na ndoto hizo labda kubwa afu I'm just a teacher with low salary. Lakini unajua unapokuwa mwalimu au mfanyakazi yoyote, usitegemee kuwa na kwamba mshahara tu ulionao utakutosha kwa mahitaji yako yote. Kwa hiyo mimi kile kidogo ambacho huwa nakipata huwa nakiweka pembeni. Nilikuwa naweka pembeni, baadaye nikafungua biashara. Kwa na biashara ambayo inafanya na naamini kupitia ile biashara, sio kazi, hii kazi inanisaidia tu kula na kufanya mambo mengine kwa sasa. Lakini kile ambacho nilikuwa nakiweka pembeni ambacho kinisaidia kufanya kupata biashara ndicho ninachotegemea from that biashara kwenda katika shule yangu. Yaani hiyo ni ndoto ninayo, na kwa sababu nimeshaanza ninaamini itawezekana.
Mpaka hapo jicho linakuwa linatia nanga kwa siku ya leo. Hapo awali umepata kumsikia Rahabu Fredi katika mahusiano. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi ni wakati wa kuangalia yale yavumayo mitandaoni. Ni yapi hayo, Id Ligongo, kwa siku ya leo?
Asante sana mkamiti kibayasi. Basi leo katika yavumayo mitandaoni tunaanzia hapa hapa nchini Marekani na kuangalia tukio la jana katika mji wa Chattanooga, jimboni Tennessee, la kuuawa kwa wanajeshi wanne wa jeshi la Marekani na mtu aliyefahamika kwa jina la Mohammed Yusuf Abdulaziz mwenye umri wa miaka 24, ambapo alikwenda katika kituo cha kuandikisha wanajeshi na kurusha risasi na baadaye kwenda sehemu ya pili kwenye kituo cha wanajeshi wa Kiba na kuvurumusha risasi, ambapo aliua wanajeshi hao na yeye mwenyewe kuuawa. Ni gumzo kubwa sana linaloendelea kwenye mitandao, hata katika vyombo vya habari hapa Marekani na duniani kote. John Gabriel anasema, kwa nini binadamu tunakuwa wanyama na kwenda kutoa uhai wa watu ambao wanatulinda na kutufanya kuishi kwa amani? Sasa amewaua wanajeshi wetu, amepata nini zaidi ya yeye pia kupoteza uhai wake akiwa na umri mdogo? Keisha anasema, inabidi sisi wote tuwe macho, kwa sababu huwezi jua mtu anafikiria nini. Ukiona mtu anakuwa na tabia ama msimamo hata kidogo unaoashiria chuki, ni wajibu wetu wote kutoa taarifa ili kuweza kuzuia maafa yanayoweza kutokea. Ona kwa mfano huyu muuaji, kama tungekuwa makini zaidi tungeweza ona kile ambacho amepanga. Ila pamoja na yote hayo, tunawapongeza maafisa wetu wa ulinzi na vyombo vya usalama kwa kufanya kazi nzuri usiku na mchana ya kutulinda. Lingine ni vuguvugu la uchaguzi nchini Tanzania, ambapo inadaiwa kundi la vijana wameamua kuhamia chama cha upinzani Chadema baada ya kuona yule waliyekuwa wanamtaka kugombea urais kupitia CCM Edward Lowassa amekatwa. Huyu hapa basi ni Juma Kimonge, anasema hao wote hawana lolote, wanatafuta umaarufu ili waonekane wana nafasi katika chama cha mapinduzi. Hawana lolote, waende huko na inabidi wasahau kuhusu Lowassa. Basi hayo ndiyo yavumayo mitandaoni hii leo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Milipuko zaidi ya mabomu imevuruga sherehe za Eid al-Fitri huko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua watu wasiopungua 10 katika mji wa Damaturu. Milipuko miwili ilitokea kwenye eneo la wazi ambapo waumini walikuwa wakisali katika siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maafisa wa Misri wanasema watu wasiopungua 6 wameuawa mjini Cairo wakati wa mapambano kati ya polisi na wafuasi wa rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Morsi. Mapigano yalizuka leo Ijumaa wakati wa maandamano ya kundi moja la Kiislamu kufuatia sala ya asubuhi katika eneo la Talibia karibu na piramidi za Giza, alisema polisi. Makamu rais aliyoko uhamishoni wa serikali ya Yemen anasema vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vimeteka tena bandari ya kusini mwa mji wa Aden kutoka kwa waasi wa Kishia. Wapiganaji wanaoitii serikali iliyopo uhamishoni walifanya mashambulizi makubwa wiki hii dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran kutoka Aden, mji wa pili mkubwa sana huko Yemen.
Tunashukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili, ambapo leo Ijumaa tutakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa tukiangalia ziara ya Rais Barack Obama nchini Kenya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia alasiri njema na Eid njema, maandalizi mema ya Eid.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.